yéen ngi déglu Manor FM baatu jigéen ñi ci 89.4.
Assalaamualeykum auditeurs auditrices Manor FM la voix des femmes. Bienvenue à votre émission Migration et Enjeux. Nous avons le plaisir aujourd'hui, 18 août 2020, de recevoir ici sur ce plateau Madame Selbe Diouf, plus connue sous le nom de Sister LB. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur les questions, sur les enjeux de la migration, surtout irrégulière. Nous allons rafetlu téwayu Sister LB, di la baye ngou nuyo suñu auditeur.
Ya assalamu alaykum siarna ñep di nuyu auditeur ak auditrice Manor FM di len wax ne contane na aussi ci dalal bi nga xamne ni dalal ngeen ñuko ci radio bi contane aussi ci liñu fi nara ñew waxtane muy tamu immigration
jerejef Sister LB ñu ngi lay jaajeufal ci téway bi ci émission bi xamna tay dinañu échanger ci question wu enjeu migration bi. Je pense que comme dang vous êtes artiste xamna dinañu échanger ci en tant que jigen sera ñu gis artiste surtout rappeur après aussi engagement ci question wu migration. Donc lan mo la duggal ci birum artiste en tant que jigen?
Waaw, tu sais, bo nekké nit ngay évoluer ci aduna des fois di nga am ay penchant ci li wala ci lenen, mais en tant que femme aussi j'ai eu à juddu ci milieu bo xamné ni da ngay am influence muy centenaire, Medina, Gibraltar et tout, période bobu nga nek xalé di sétane noa PBS ñuy way capsi, tu étais fier parce que lolu représente koñ la woon, tu vois, nga nan man boy town la. Ñu dem ba ben moment de ma vie nga tuxu dem Thiaroy, nga dem fofu ñu nan temple hip hop, am chance am papa bu ndaw bo xamné mom il évolué dans ce game là, du coup influence bi da fay nek fofu. Aussi je fais partie d'une famille musique bo xamné moy Habib Faye, Vieux Mac Faye ainsi de suite, mais vraiment hip hop moy li nga xamné ni bama démé ba sentir né dama wara def musique, mom moy musique bi ma gëna bëgg, moy musique bi gëna nek à peu près ci sama vision, de par li ñu nan hip hop moy wax deug, hip hop mo fi nekkal ñi amul baat, té dama mësa japp né même sudul won pour man kessé, amna ño xamné ma ngi leen gis ñuy dund lo xamné sañu ñuko wax, té man ma wara nek sen relais par rapport ak ñi nga xamné ñu ngi dégg baat ci. Du coup je me suis engagé à faire la musique hip hop qui est une musique vraiment engagée.
Waaw, musique hip hop musique engagée la, mais souvent le contexte surtout sociopolitique au niveau du Sénégal, socioculturel, souvent ay goor lañ ci ëpp lañ ci gis. Est-ce que du jafé en tant que jigen nga dugg ci milieu bo xamni souvent dañ leen di taxer plus des macho mais masculin, milieu masculin?
Yeah, man je me dis que jigen lepp lo xamni ni bëgg nako war nako mën def, jigen waro am blocage du moment où que jigen mo yor kër, moy yar xalé, moy inculquer ay valeur ci ay domam. Tay kum mo meuna doon goor wala jigen, buy rap wala bu rabul, ci ko yi ëpp yi nga xamné am nga ko, boko jëlewul ci mbédd mi, ci sa yaay nga ko jëlé, parce que yaay mom moy yar, moy nampal, moy yar, moy yir, tu vois. Kon nak buñu décider def hip hop, c'est à la base ça, dañu nekk en même temps jigen am vision bu sori ci liñuy def, gëm na ñun mën nañu fexé ba suñu baat ak baatu jigen ñi nekk suñu ginaaw yëpp ñu mën ko dégg, mais aussi waxal ñëpp goor ak jigen dara yombul ci aduna. Même boy jaay marché ba di nga gis koy waas jeun ko xamne goor la, te pourtant waas jeun peut-être mën nañ japp ne liguey jigen la, mais man sama philosophie moy fekk yow yaangi am ci li ngay liguey, fekk yaangi fexé di évoluer ci li ngay liguey ak diko am dignement, lolu sexe bi amu ci sens. Goor wala jigen fexel ba bo nekké ci mbir mi ñu ragné la ci, ragné ci sa engagement par rapport ak société bi li nga digal ak ñom, muy waxal leen seeni jambat, waxal leen niñu bëgg, mais aussi bëggal leen ben moment faté lo leen peñi.
Ñaata at nga ci def? Est-ce que aussi bi ngay tambali yombon na?
Wa, je pense def na ci lo pour 15 ans, parce que moi j'ai commencé à mes 13 ans quand même. J'ai commencé à mes 13 ans, commencé tâter le terrain nek xalé mu ndaw du ko def, et là je commence à prendre de l'âge. Du coup man hip hop c'est là défé sama jeunesse. Peut-être chance bobu la am ba nga xamné ni daf may dello li nga xamné ni mom la am, parce que lu bëri lo xamné tay defumako, lo xamné lu may regretter la hip hop motax defumako, parce que dama ci tél dugg nek xalé et tout, mais bon sante yalla parce que loy gëna évoluer di gëna gis né fi la sa place nek. Man mënuma won def leneen lul hip hop, tu vois.
Légi goor ñi ci nek nga xamni ño ci en majorité, est-ce que aussi accepté nañu la ci biir ba duwal la ci ba nga xamni gis nga ci sa bop?
Man mom vraiment je ne suis pas une personne qui attend qu'on la valide. Man xaaruma ñu valider ma, parce que bañ ci dugg ñom kenn valider wulé, mais j'ai le respect par rapport à eux, parce que ki ñëk commencé amo loko wax luddul merci, et que ñom ñep ñi samay grand frère lañ, ñi ay tonton lañ ci man, ñi ay papa lañ ci man, mais aussi respect la ma ñep jox. ku ci nek suma la gisee je te don ce que tu me don respect nga may jox ma delo la respect suma amé luma jaaxal ci musique yow yaama ci ñëk dina am oyof té laaj la mais quand même duma xaar ñu ne ma duggal wala bul dugg parce que c'est un engagement personnel même sama côté famille au début c'était pas évident pour répondre à tes questions parce que j'avais pas répondu c'était pas évident mais bon à un moment donné de leur vie ils ont su comment les mettre duguma ci pour le fun duguma ci juste pour nek artiste mais duma ci dugg parce que j'avais des choses à défendre et ces choses là munuma nek avocat parce que sama jangu soroul mais à travers ma voix je peux défendre des gens je peux parler pour les gens et je peux me battre pour des idéologies que j'ai tu vois hormis lolu di gëna wone né jigen yow bul xaar validation bul xaar mention job bi mo lay valider amona ay jigen avant man ay fatim ay yaketim ci mo respect à eux tay suite logique la rek boy xol buñu né hip hop bi beurewul jigen man damay tit parce que on a une association gën ci hip hop bu regrouper plus de 86 membres yo xamné ay jigen kessa lañ té ci culture urbaine lañuy yëngatu kon suma déggé nit ñi né hip hop bi beurewul ay jigen après daf may xawa jaal mais bon il nous faut beaucoup travailler parce que jigen en général tu as la maison mais le travail tamit day jouer motax ascension bi day yéx manam yéeg bi day yéx parce que amna lu lay war derrière par rapport ak goor day yéwo sol jean sol body après da dem mais yow bo yéwo bala ngay genn même si tu es célibataire il y a des choses derrière qui yo wara régler pour mëna après dem ci sa war motax ngeen di yéx gis progression jigen ni mais bon ñu ngi ci job bi dina bax
waaw di rappelu wat intégration wu ci milieu bi mais bo xasse ba engager wu ci hip hop nga xamni dañu xamni liñ ko xamé moy souvent dañuy def plaidoyer sensibilisation mais aussi dénoncer parfois des mots qui sont dans la société lan mo nek li nga xamni mo doon déclic bi tax nga xey rek bëgg dugg ci hip hop dugg ci musique
à la base déclic bi c'était que j'aime cette musique là j'adore cette musique musique bi dama koy dégg may gis am bop mu may wonné fi nga wara jaar waro jaar fele donte li sam mam di wax moy nit bulay won jant bi bul xol loxom xolal jant bi et hip hop m'a appris ça à respecter les gens à avoir l'estime des gens mais aussi à comprendre les gens tu vois motax c'était facile il y avait les combats déjà personnels mais suma ci duggé damay am ad yenen combat yu pluriel
donc buñu sans plus tarder buñu ñëwé ci suñu thème émission bi sur la migration ñu gis yow ya nga yëngu ci hip hop di yëngu walé ci question yoyu bien que peut-être dëkk bi lépp ay urgence la pourquoi nga tam question migration bëgg ci di ci def ci say thème
déjà à la base man maay dëkk Thiara sur mer et bëri na samay xarit yo xamné ni ñu ngi won sama staff ñu ci bëri lañ dem ci gar gi ëpp nañ 7-8 personnes ñu kenn ñëwul amna ci ño xamné ba légui dajaluñ len parce que japp nañ né décédé wuñu
moy ñi dem ci jamono yu mbëkk
mi et lolu c'était le déclic pour moi parce que des fois di nga baña engager aussi ben combat parce que tu ne sens pas le besoin la nécessité de t'engager sur ça mais quand tu perds tes proches parce que dañu bëggoon tekki quand tu perds tes proches parce que japp nañ né ñom ci biti mo daax ci biir or que effort bi ñi def pour dem ci biti yow gis nga né en âme et conscience buñ ko defoon ci biir dañ tekki après leçon bobu dang ci jang parce que su fekkone ne man télon na jël lolu comme combat bobu sama nit damuñu ci peut-être ñom ñu ci bari mënon nañ ci baña dem
mais lañ ca dem normalement at bobu ay 2005 2006 bobu xalé nga waron doon xana
2006 xalé la bu baax je me rappelle ben année dodd bu ko fatimu amna ci ko xamne ni dañu waron dem Saint Louis ben concert il nous a vu ak sunu sag ak lepp mo ne fu ngeen jëm ñun ko Saint Louis mo ne non da ngeen may sakket quoi est-ce que du da ngeen di mbeuki ji et là j'étais choquée parce que man déjà je n'étais pas au courant de ça parce que internet amul won envergure bi mo am et man je suis pas trop télé ni radio tu vois mais après lolu lay comprendre bi bu démé ba nga xamni tok nañ ay fan xamuñu ci luñ nek mom ak rakam bu mu bokal nday ak bay ñom ñaar ñep ñu gañu tu vois lolu c'est des choses yo xamné ni doko mëna comprendre mais après tu te dis ça c'est un combat pour moi parce que tu as perdu des gens proches
légui lan nga yaakar ni mo motax ñoñu jeune yu bari jamono ji ñu tollu ak période bobu ba légui ñu bari bëgg di dem bayi seen réew té pourtant xeyna amna lu am ci dëkk bi yo xamni mu ñu ci japp lan mo tax ñu jël vraiment am bobu volonté bayi dëkk bi dem jaawut ay voix yo xamni parfois yu difficile
man je pense que né genti ñi jaay la à travers nos médias yi dañu am solo trop parce que perception Europe yow mi demul Europe buñ lay won Europe niñ lay angle niñ lay woné Europe sudé ci ay film la sudé ci ay événement la man ma dem Europe ni pour ben dil ñew photo tour Eiffel dem Arc de Triomphe dem fenen ak fenen ñew na la boy Europe dafa neex dafa nice man je te vends des rêves man lay jaay gënt bo xamné du sa life et que Europe man par expérience bima jëkke dem Europe dem France duggu ci métro yi gis ay nit mu leer man ni sama mbokk africain lañ mu leer man ni sama mbokk sénégalais lañ ñu ngi dundu galère dañ lay neubatu bëggu ñu sang xam xamé len ci wa ñu yalwa 2€ 3€ pour dundu seen mbokk xamnu lu ñuy daj fi tu vois té ñoñu lan mo leen duggal ci dem même bu dé ci yoon bu jaar yoon lañu jaar moy que amna ben rêve bu leen seen ben grand jaay wala amna ben rêve bu leen média bi won ci Europe perception Europe que Europe tout va bien que Europe c'est le paradis sur terre et que quand une fois arrivé là-bas tu es choqué parce que il faut que tu travailles pour vivre da ngay baña nek fi balayeur mais so demé Europe da ngay nek balayeur da ngay baña nettoyer ay plat fi sa deuk so demé Europe da ngay nek nettoyer da ngay raxas ay plat alors rêve yoy daf ci jouer mais en même temps bëgg téké kout ko kout la famille bi na pression familiale
de jouer rêve yoy comme ñi wax liggéey yoy ngay wax né ñi ngoy nangou diko def en Europe est-ce que du ci temps terme salarial salaire ba bax motax ñukoy def traitement aussi mo bax par rapport à fi
je dirais pas traitement bi mais même peut-être en euro c'est pas un CFA un euro de un CFA tu vois mais bon lolu yépp pour man entrepreneuriat moko gëna fort man suma xalaté na man ra jël 300,000 duggu ko ci gal man déjà pour dem gor fi rek wala goré c'est tout un problème suma naré duggu gal ben ñaata jour ci all bi nek ci ndox mënuma feey xawma geej minuma geej duma lebu wosef après man nara xaru pour 300,000 pourquoi pas man ma xalat 300,000 comment je vais faire pour entreprendre quelque chose pour gagner en tout cas sama life parce que life bi même boy jaay gerté on a comme expérience les guinéens qui viennent ici au Sénégal demuñu Europe djeluñu gal ils ne prennent pas de risque à travers 10,000 francs le gars il peut avoir en un an ben rendu bo xamné ni yow mi sénégalais tu as honte de vendre du café. Et lui, à travers ses casses de café 50-50-50, il arrive à gagner sa vie honnêtement et à construire chez lui. Du coup, toi qui es là au Sénégal, toi qui es sénégalais, ta mère est tout proche, ton père pareil. Lan mo la téré nga engagé wu def ben liguey bo xamné ni peut-être avec le temps, tu penses que tu n'évolues pas, mais bo démé bo maîtriser sa job, da nga ci am lo xamné ni ken dou le commander. Heure wacc doko am heure xey doko am té tu vis, tu fais vivre les gens. Tu emploies les gens.
Légui bo jélé le cadre guinéen exemple bobu nga wax ni. Boko comparer ak le sénégalais, est-ce que guinéen bobu le fait que mu jégué guinéen ñew Sénégal nga xamni peut-être mi ngi bayyi ses parents mi ngi bayyi dekk ba yenn présentateur social yi nga xamni mom moy nek ci loosu jeune sénégalais bi muy ngenté muy dëcc muy buy tak yu bari yo xamni bu amé daf ci wara génné muy fété dafa am yu mu wara joxé
té
xeyna du taw guiné bobu du démé non est-ce que lool taxaw
si réalité dafa différent mais man je pense que la pression ça ne doit pas être de notre côté parce que nous on a la possibilité de vivre avec la famille et ça c'est primordial pour man nga nek ak sa famille nga am 100 francs nga muñ mais il faut qu'on puisse dire la vérité ñun jeune sénégalais bi daf ci bëri ño xamné ni quand même dañu japp né affaire bi bo gënul do am et que y a des milliardaires yo xamné mësuñu xam fu Europe fété Sénégal fi lañu commencé jaay ginaar jaay gëdj jaay yett y a beaucoup de choses à faire y a assez d'espace y a assez de places vides qui ne sont pas occupées lu bureau yi kessé en tant qu'artiste man japp na né micro rek la wara utiliser mais derrière ce micro là y a beaucoup de travail qui tourne autour de moi tay su féké da nga nara dem immigrer ji lolu nonu ngay risque bo ngay jël tu mis sur l'artiste nga dem def formation DJ nek DJ bëss dina jot da ngay tukki légalement y a d'autres places derrière l'artiste y a le management y a graphisme y a photo y a monteur vidéo etc et ça c'est des métiers yo xamné ni on ne la valorise pas. Et c'est des métiers qui donnent de l'argent. Les tourneurs, c'est ça. Nous, on veut tout le temps
donc, ça pose le problème donc, de l'accès à l'information
merci.
Pour les jeunes par rapport vraiment aux opportunités.
Surtout. Parce que nous, l'information qui est par rapport à l'extérieur, nous jeter. Ce fait que les gens font assez d'efforts pour voir le Sénégal, la réalité et la possibilité de ce n'est, je pense qu'on allait assez gagner de temps.
Waaw kon tout à l'heure yaangi wax par rapport ak kaw problème jeune ni pour l'accès à l'insertion est-ce que aussi boy wax aussi par rapport à la migration en général surtout le cas de la migration irrégulière dina wara am lien aussi parce que yaangi wax tout à l'heure le fait que ñu jël yenn yoon yu xénu yu jafé par la voie dite irrégulière est-ce que aussi amul lien ak aussi moy les possibilités de la migration régulière manam japp faciliter len ñu mëna am yoon wo xamni dinañ mëna am visa dem sans yenn danger yi
mais c'est ça l'objectif et pour man lolu amna ay association wala ay ONG yo xamné ils sont là pour ça exemple man je prends le cas de l'OIM tu vois des gens yo xamne dem nañ Libye Tiangfa mais eux ils peuvent t'aider à revenir au Sénégal et en même temps essayer d'entreprendre quelque chose tu vois mais quand tu ne pars pas vers l'information tu perds la route et c'est malheureusement ça nous on est vraiment sur certains détails on ne part pas vers l'information on ne cherche pas à comprendre qu'est-ce qui tourne autour de la migration et quand tu ne sais pas tu ne demandes pas il y a beaucoup de faisabilité et de possibilités de voyage mais comment le faire où passer où partir c'est ça des informations que tu as besoin avant de te figer sur le fait que je dois partir
wa sans plus tard ñong ngi wax rappeler donc nous sommes dans votre émission Migration et enjeux sur la radio Manoré. Nous avons le plaisir, comme vous l'avez dit, de recevoir Sister LB, qui est artiste rappeur, donc qui est très engagé sur les questions de migration. Donc je pense que nous allons faire une petite pause musicale avant de revenir vraiment sur notre émission.
Jigen yag sam jigen tay la gëna doon jigen waral ñu for ndeer bak la ya bax ki yeyo bax xol ko ci yaay da bax jiw jurnu meñ lepp far bax jew dana bax sar lañ la bakal ya aljana waral ngay leer di len nitel ma sister nitel waro dess gannaaw waxul woné sa place ajil les waxul yaangi woné li sar wa bakke ma maryama jigen juman goor yag wonne jambar yag sam sangor dekk ci gore am flak fayda togal class jigen jigen moy jigen jigen moy jarama jigen njukal warna la tay sa tek ak sa tay waral nga fetu tay jigen dagam do mag fay waral mu dekk choono tok baña fay dawna safar ak marwa tabax jabot bi dekk ci tay sa barak xalam dañ la bakati dundu nga petit tapati gem nga nepp ci tag yag naam jom nga lu yomb jeuf ju ñaaw dang ko romb daw nga tak ku ron xewal bi wala ngaan dundu nga lu metti waral mbekte wal nga naan dekk nga ci saket tay ci tax ngay fanan jigen jigen moy jigen jigen moy jukal warna bepp jigen tantang geureum ñen leen lu metti jigen geumal ne
yeene ngi deglu Manoré FM 89.4 batu jigen ni
donc sans plus tarder ñu del soir ci suñu émission migration et enjeux ñoo ngi am plaisir di recevoir Sister LB artiste rappeur di rafetlu morso bi ñu may tout à l'heure à Copela et di ko demander surtout bob yaangi def thème bi sur les femmes rôle de la femme donc dans la société mën nga ñu delsu wat ci son bi nga ñu
yeah no xol tay son bi da fay wax rôle bi nga xamne jigéen ni mom la am ci société bi et day rejoindre aussi thème migration bi parce que tay en général boy xol nati ñan ñokay téggi di jox seen doomi ñu tukki jigéen ni la ñen ñoy def ay tontine pour sen doomi tukki jigen ñi la pression sociale ba ci kan la teggu moy ci jigen bi parce que so juré dom il faut nga ñaan yalla mu tekki sinon yow dañ nan yaayam la su fekke ne benen dom dem na europe ñew tabaxal yaayam keur yobu ko maka qu'importe le gars comment il a fait pour avoir de l'argent mais sa mère a travaillé or motax nak pression bobu yep nek autour de la femme on veut juste montrer que la femme aussi elle a vraiment ben poids bo xamné mom mu ngui poser aussi war nako retourner wat xamné mom jambar la xamné limuy xex réussite bi ça vient avec le temps et que so déggé wa gor Sénégal moy dénga du coup il faut ñu gën leen di délo jukal biñuy dund bañ leen délo jukal fekk né déssé dinañ. Maintenant j'ai ben a cappella bo xamné ci immigration la kay wax pour wax pour gaay xam carrément impact bi mako dundé man. Tu vois, pour xol pour rapport bi nga xamné amna ci jigen ci wa mané bébétu baye ak yaay mo ñu gëlem lo ñu dëkk ci naaj ñak kër gej gi sambaraane déddu fer gal gi yëngu xalé daanu ñi déñi gañu méddu ciagan bi dundu déda kaagan dem té do taggo du sen sago gessul ngor sen kër mo fay taw bu gor lu misérable lañ koy fay ci la gaddu dundu baye ak nday ñi go dem duma len blamé man nguur gi lay clamé ñom ñi waron soppi xal bi fay dal bi def ci ak ndox courant di coupe ndox di manke dundu bi yokku ñi amul duñu mëna bok du question dañuy ñatt ni xarit ñoo ci faatu dom ci tante faatu sahilabam jaxi bojjam gasi aduna wana jinne kono ina nanya.
Waaw texte bi c'est très poignant bo xamni mi ngi wax ci dund yi nga xamni ñi nga xamni jël nañu gaal yi wala ñu jaa ci désert bi am ci ay difficulté famille ñu koy dundé ak sénégalais yi def nga ci plusieurs interpellations wax par rapport ak ñi nga xamni moy kenn ku nek sa responsabilité deg nañ ci responsabilité état lan motax nga dut baram état.
Waaw état mom lañu fal pour mu gérer société bi état mom moñu wara tek ci condition yi nga xamné ni tay duñu nam dara parce que boy wax Europe c'est l'état c'est pas les gens qui y vivent parce que bu fekké Europe la ñëpp dëkk fa rek gra amul importance mais comment l'état fait pour que leurs enfants arrivent à s'en sortir naka lañuy def ba promouvoir agriculture naka lañuy def ba promouvoir pêche naka lañuy def ba promouvoir parce que tu peux bel et bien être dans quelque chose mais lolu bu amul njexital su amul vision du dem parents yi gannaaw buñ la tégué saf bi da nga wara téki gissoo sa doomu tante diiw dem na Europe ñew na tabax na kër ya l'état qui ne te permet pas de faire les choses normalement parce que man su féké dama bëgg voyager ma bëgg jaar ci yoon quand on me refuse tout parce que je suis sénégalais quand on me refuse tout parce que je suis pauvre alors là il y a problème et voyage c'est pas luxe nécessité là parce que tout le monde a le droit de voyager mais légalement encore une fois si c'est universel kenn amul droit tok ben deuk stagné so bëggé dem thiès da nga wara dem thiès so bëggé dem france da nga wara dem france légui nak état bi mo wara
am nga droit dem génn sa deuk waye bo génné sa dëkk da ngay dem benen dëkk da ngay dëkk ba nga jëm dafa am ay loi parce que aussi lool aussi du problème
si problème la mais loi ça dépend si parce que man ak yow suñuy waxtan damay wax nga jox ma quand ya barrière ya barrière lan motax nga nangul ma yow man may wax ak yow té man duma la nangul tontu état bi moñu wara faciliter li nga xamné ni moy voyage bi état bi mo wara nek ci derrière xalé bi bu jangé dem am bac plus master etc mais nañ ko jox possibilité mu liggéey ci deukam parce suñ ko joxul possibilité mu liggéey ci deukam day obligé am yenen rêve yoy qu'importe num ko mëna amé il va se dire non de façon dundu fi c'est la galère je vais partir autre part pour vivre le fait qu'il se dise que fi misère la na dem feulé mo gën rek lepp lu mu gis comme possibilité de voyage il va l'accepter même s'il sait que né il va risquer sa vie tu vois
est-ce que aussi yombul le fait que bu problème amé rek ñu xëpp ko état alors que xeyna responsabilité day commencer ci individuel dem ci peut-être familial dem ci peut-être de la société xeyna do nga yegg ci état est-ce que ñun individuellement jouer nañ suñu responsabilité est-ce que aussi ñun au niveau de la famille téguñu ni pression yu ma doon wax présentateur social yoy ba tax nit ki xajatul fim nek ba tax mu jël ay yenn décision yo xamni
je te donne un exemple yow mi fayal sa doomu jang ba mu am licence et que tu te retrouves à ce que ñukay la 3 ans d'expérience pour qu'il ou qu'elle puisse travailler là il y a problème si scolarité bi à partir de 3e terminal la personne devait commencer à travailler ci domaine bi nga xamne mom la de prédilection su ko defé 3 ans yoy ñukay la du nek poids exemple man janguma ma dem def mindam may dan doole mais su fekké né man sama dan doole bobu tout temps il y a des pressions derrière duñ ma fay normal amna xébel etc té ma dégg né suma démé libi bi sam waji damay liggé dañ may fay té mo gëna easy damay dem même bu dé la lañ may wax amul je vais prendre le risque quand même de partir beurna ay nit yo xamne genn nañ sen gox dem yeneeni gox fekk ne rêve bobu ñu leen jaay ci gox ba tax or que liñuy am seen dëkk li tax mu neex mooy da nga koy am di ko dund ak sa njaboot. Man je dis à ma mère, tey suma tukki woon il y a beaucoup de pression que maa ngi fii parce que là je peux dire awma et da ngeen di gëm ne awma, mais suma tukkee ngeen woo ma wax ma problème kër gi tour ngeente dëj yooyu yëpp de c' est pas prévisible, awma ko. Munu leen ko gëm parce que man maa ngi photo wu, maa ngi wane ay affaire yoo xam ne peut être je le vis une fois par année. Tu vois, légui nak c'est tout un ensemble, mais l'état coiffe tout. Yow muno defal sa bop justice comme man munuma defal sa bop justice, yow muno réclamer, yow da nga fi fal ay député, fal fi président, fal ñoñu nga fal, c'est pour qu'il travaille par rapport à ak sa commodité, par rapport ak sa nek ci aduna. Légui li ci dess nak moy yow en tant que personne, comment tu vas faire pour sortir de ça, pour arriver à te dire que waaw man maay Sénégal, qu'est-ce que je vais faire pour sama réew, lan lay def pour sama dëkk avant de dire lan la ma sama dëkk defal.
Oui, parce que bo xolé état bi ñi ngagne souvent ni ci nek c'est pas des étrangers, c'est des Sénégalais ñu nek ci ñun, ñom lañuy dem ba bu yag ñu xey fal leen, ñoo ñu dem bam yag xey ne mënatu ñu indi leen tek ñoo kon est-ce que kon problème du ñun biir Sénégalais la l'ensemble des Sénégalais, problème ci ñun la mais pas ben entité ni état wala lool.
Man je pense que état soko tu parles de Sénégal, so waxe état waxo njit ak kudul njit, tu parles en général de Sénégal parce que c'est un état. L'État, nak, c'est un ensemble de comment on va vivre à l'intérieur. Tay ñu ngi manoré, manoré dafa am charte yu ñu doxé. Tu as beau être le présentateur, le patron, etc. Ku nekk am na fo wara yem. Yow mëno def rôle patron bi, patron mëno def rôle employé bi. Té yeen ñepp pourtant li doxal manoré moy seen objectif. Kon Sénégal non lañ ko wara jappé. Légui nak fépp fo xamna ni état bi ñu yépp buñ ko respecté won, parents yi téggu ñu ñu pression, liggéey am et tout. Et que norme yi mu wara démé wu niko. Kon ba légui dañuy nekkat ci même posture moy retour à la case départ. Et man je pense que né maintenant le plus important c'est ne plus de figer l'état, de dire que état deful moy en tant que artiste man sama rôle moy won nit ñi réalité bi parce que budul dara amna ben yoonu chance tukki et j'étais déçu parce que nima gisé won ñukoy woné ak nima ko comprendre won vraiment amul. Légui naka lay def ba ñi demagul bima déglu di nek sama audimat naka lay def ba ñooñu ma xamal leen réalité yi ba bañ buñu jëlé décision di dem ñu tek ko ci yoon lool moy combat
xana dinañ ci ñew donc di rappeler suñu auditeur ak auditrice yi ñongi ci sen émission migration et enjeux avec le sous-thème performance audio d'artiste ñu invité ci Sister LB donc Light and Brain thème bi ñu ko axé ci risque yi nga xamni mom la nit ñi di jël ci mirum migration surtout migration bi nga xamni nit ñi jaaruñu ci yoon yi nga xamni mom la mom moy yoon manam jaar ci visa yo xamni di nga tax do am ay torof. Sister LB bu ñu ñëwé ci thème bobu ngeen engagé wu ci di ci def sensibilisation di ci def plaidoyer ban liggéey ngeen ci def actuellement?
Wa def nañ ci liggéey bu mag ak cinéma Arena parce que dem nañu fi Kolda, dem fi Velingara, on devait faire Medina Yorofola mais malheureusement ak Covid on n'a pas pu, mais da ngay sante Yalla parce que mais da ngay am benen regret bo duggé au fin fond du Sénégal.
Opportunité dëkk yoyu Kolda
opportunité bobu parce que là-bas bo xolé les migrants fofu lañu uppé ñi fay juggé bari na ay migrants yo xamné de retour ou même qui sont à si yenen ki boy xol tay ñu ngi ci sud bi. Tu vois, parce que tamit bo démé ngay xam pourquoi, parce que Sénégal du Dakar. Man bo personnellement je pensais que Dakar boko amé am nga Sénégal, mais grâce à cinéma Arena ak OIM buñ démé Kolda ma gis réalité yi nit ñi di dund, amul centre de santé, amul commodité yu bari yi nga xamné ni tay yom nañu tay daf ñu jafé fofu, daf leen jafé fofu yenn accessibilité yi information yi amuñu ko. Radio yi c'est des radios communautaires. Tay ñun li ñu am internet etc. rare ñoko ci am. Man dem na ci dëkk bo xamne ils ont électricité ñu koy am 19h ba 23h ñu coupé len, ñu amat ko 19h ba 23h. Koku tay journal 20h rek lay sétan. Bu amul chance amul télé. Kon mënul yam, motax on a fait ça sur le terrain. Commencé di len wax impact yi de comment dañuy tek ben film Kérékou, une place dans l'avion. Tek ben film documentaire bo xamné ça parle de l'immigration ñi wone ni ñi jaaré ci soufsi ñaata ngay fay bo démé ba Libye lan ngay dacc dañ lay duggal ci ay camion yi suñ la ci duggalé da ngay galéré ci mbéd bo daano ci camion bi dé kenn du taxaw amul garantie que di nga ag té bu len nexé dem ba ci diggu désert bi waccé len yeen ñep tu vois légui ngeen nek à vos risques et périls. Amna ci ay expérience yu ma ci am ay migrants de retour yo xamne dañ lay wax ñom luñu dund buñu défé suñu projection bobu paré dañuy tok waxtaan ak nit ñi xamal leen ñun on n'est pas venu pour vous dire de ne pas partir, On est venu juste pour vous montrer les risques que vous prenez, que vos enfants prennent pour aller réussir. Or que yeen am ngeen souf, am ngeen dox, etc. Leur montrer la faisabilité de réussir. Maintenant, après, chacun de nous a le droit de choisir s'il veut mourir ou s'il veut rester en vie. Mais nous, quand même, en tant qu'artistes, ou bien en tant que GIE, ou je ne sais pas, nous, on essaie en tout cas de maximiser, de vous montrer le pour et le contre.
Légui bu ngeen ñëwé ci loolu ñom bonne perception lañ ci am bu ngeen ak le fait que ngeen jogé Dakar ñëw ak xeyna day moyen def projection de film fekk leen ci seeni gox ñen ñi musu ñoo tukki ñen ñi tukki nañ ba ñëw légui nan lay démé bonne perception ñom lañ
am waaw di nga gis ko xamne dafa dang kay wan loolu yépp mu ne la man suba damay dem manam suma amone pass damay dem tu vois c'est pour ça que ñun ngi ci pays bu démocratique tu peux pas imposer la personne de ne pas partir ñun dañ lay wan yoni maintenant ñun amna dem nañ ci dëkk bo xamné la dame elle dit que mom son fils unique est parti il n'est pas revenu tu vois elle est restée là mënutul mom def ben effort et pourtant su amatone dom elle te dit carrément que dama ko yobbu mu demat tu vois légui c'est des choix yo xamné ni néanmoins tu sais que bay nga ben affaire sen xel moy ñun suñu impact c'est pas ceux qui sont en train de partir. C'est les potentiels, les enfants. Parce que quoi que si vous avez une place dans l'avion, vous avez un effort de faire des choses, vous avez un risque de faire des choses, vous avez un risque de faire des choses. Tu vois que l'enfant, tu l'as eu. Si vous avez un mag, une perception de l'aduna, si vous avez il va essayer quand même de passer par les voies régulières.
Wow, maintenant, ce que vous avez discuté avec eux, vous avez un risque de demander, est-ce que aussi, vous avez un ci sen aussi plan d'action day amale aussi appui parce que ñu ci bari bo len féké sur le terrain dañ lay wax le ci li tax les raisons yi tax ñi voyager ay problème de peut-être d'insertion la ñen ñi problème donc de finance ñen ñi parce que c'est des soutiens de famille donc yoy yep après ndax est-ce que bu ngeen ci paré da ngeen am aussi da ngeen len trouver une solution
non yoye. Parce que ñun à la base on vient pour sensibiliser avec l'OIM on vient pour sensibiliser on n'est pas venu pour financer on est venu pour vous dire que nous on est au Sénégal on reste au Sénégal on travaille pour le Sénégal on ne vous a pas dit de rester et de pas et qu'on part wax ñu len ko ñun dañ len né pour ngeen dem amna ay possibilité ngeen jaar ci yoon su fekke ne amna seeni doom yu fa nek munuñu ñew OIM dana len faciliter ñibisim ba nga xamne bu ñewé dañ xol nuñ koy jappalé ci ay formation ba nga xamne bu paré dana mëna dundu Sénégal mais OIM ne vous propose pas quand même de l'aide parce que munuñu amna ay yenen ONG yo xamne ñom ñu ngi géré lolu mais ñun luñu fa doon démé pour terrain c'était pour sensibiliser ceux qui étaient déjà partis ceux qui veulent partir, mais aussi les plus jeunes. Leur montrer la réalité, en tout cas, bi nga xamné ni amna ci dëkk yoyu. Naka lañ fay dundé, naka ngay def pour ag. Maintenant, man xalé bu am 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu laisses ta dans, tu sais, ancré. Quand il veut voyager, bu démé ba am 15 ans, 16 ans, 20 ans, il va dire, non, dina ka tek ci yoon. Parce que amna ñu fi mësoon ñëw, won ñu ay film, loolu mom, bëgg tek jaralu moko. Tu vois ñun loolu moy objectif bi nga xamné mais luté bo joxé sa plaidoyer ñakul peut-être man personnellement mën na am ben raccourci ben migrant djégéma wala ben potentiel migrant djégéma né ma dama bëgg tukki mais ni ma am ben raccourci né la pourtant mën nga déposer fi mën nga dem sensibiliser fi amna lo xamné bo fa déposer da nga mën def formation c'est ça c'est des apports personnels.
Donc, merci beaucoup. Nous avons les auditeurs et les auditrices de nous rappeler que c'est une émission Migration et Enjeux. Nous avons une émission de Sister LB, donc de Wartan qui est une migration, surtout migration dite irrégulière, Enjeux et Guinec. Nous avons fait une petite pause avant de revenir donc, à l'émission.
Vous avez dit que Manoré FM 89.4 est le centre d'Amadou Mali qui est expo.
Sans plus tarder, nous allons sortir cette émission Migration et enjeux sur la voix des femmes Manoré FM. Nous avons le plaisir donc d'avoir Sister LB, artiste rappeur, qui intervient aussi sur les questions de femmes, mais aussi de migration, entre autres. Donc nous allons voir dès le soir cette émission qui timbirum risque yi nga xamni ndaw yi la plupart ñing koy jël ci mbir migration ba tax ñom ñu jog di def ay musique di sensibiliser mais aussi def plaidoyer lolu ci lekkolo ak l'organisation internationale pour les migrations ñom plusieurs artistes ñu yobul len ñu defone caravane dem dans certaines localités du pays pour def des diffusions de films suivi de débats, discuter avec les potentiels migrants, discuter avec les migrants de retour, discuter avec les autorités pour échanger ces questions yoyu xol yeen solution lañ ci mëna jël. Malheureusement ci covid bi motax sen caravane bobu ñu xaw ko arrêté. Donc Sister LB buñu del suwaté ci waxtaan wi kon def ngeen waxtaan sensibiliser les jeunes yoyu légui lan ngeen ci jëlé exactement ba gis ni am ngeen ci app ngeen ni am ngeen ci ay réussite.
Ouais, tu vois, am nga nit ñi bo len di wax yow da ngay def sa waref moy wax len li nga xamne moy deug. Après tu ressens que après l'événement même avant ñuy ñibi, il y a des gens qui se rapprochent de toi. Yeah, man dama bëgg def ben métier, dama bëgg def li. Man personnellement en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneuse, des fois je vois des potentiels. Je m'approche d'eux pour leur dire mais pourtant yeen ñi mën nga def formation li, mën nga def formation lé. Même bu dé colda ba nga nek c'est un peu difficile, je te donne les links pour né la après li mën nga ñëw xol noy def pour def li. Et tu vois que les enfants man moma gëna ñor, man en tant qu'artiste, je sais que l'impact que j'ai à travers cette campagne-là, c'est de chanter pour les enfants, mais essayer de laisser un refrain dans leur tête pour leur montrer que « Fi lañi tok, tek defar sunu rew », c'est un slogan. Ça doit être un combat pour vous les jeunes. Rester et réussir, c'est possible. Comment? Il faut croire en soi, il faut essayer quand même de te dire que man li la bëgg, sama rew, mako wara suxal, té on a eu des retours d'expérience. Nit ko xamne fatigue le deuk mais pourtant Kolda la réussitam nek. Il nous a carrément dit que def na immigration mais bu mu ñibisé xamne di danul jëm kanam avec l'aide de l'OIM il s'est casé à Kolda fofu la nek di liggéey di gagner vie ba paré di liggéey lo yeneen jeune yo xamne ni ñu ngi autour de lui
mais légui yaakar nga ni sensibilisation yi parce que buñu xolé at US yépp depuis plusieurs années muy ONG yi muy état muy acteur de développement yi comme yenn agence de développement international comme l'OIM comme certaines agences des différents pays ñi ngi def sensibilisation sur la migration irrégulière est-ce que yaakar nga ni loolu mi ngi dox parce que bobu légui téwul tamit nit ñangi dem ko nit di dem
si mu ngi dem parce que on est en train de semer des graines ñu ngi ji ay pépites parce que ñi xass bëgg dem ñi xass gëm né dañu wara dem ñi nga xamné am nañ 15 18 20 ans ñoo xamné ni dem bi déjà ancré na seen bop ñoñu mënuñ leen récupérer dañu mënu rek waxtaan ak ñom won leen possibilité yi mais pour man li ngay liggéey li ñuy nekk di liggéey ak cinéma arena c'est pour 10 ans liggéey non la wara mel tu sèmes les graines nga baye yalla taw après bu meññé ngay xam jëriñ bi
kon xaru leen résultat à court terme
non man personnellement pour moi voilà pour moi c'est à moyen terme parce que xalé yi am 10 ans sétane lolu gis lolu déjà amna ben affaire buñu baye ci bopam koku su magué même boudé dafa bëgg dem immigrer il va revoir la formule
mais bo xolé aussi 2006 mbëkk mi 2005 2006 bobu légui ça fait 15 ans tay ji ñoo ngi 2020 les mêmes thèmes yi ñoon wax 2005 les mêmes difficultés yi tax nit ñi di voyager bo légui c'est les mêmes
mais est-ce que thème yoy c'était vraiment sur terrain bi lañ ko done défé parce que man peut-être bobu j'en faisais pas partie mais bëruna ci lo xamné on communiquait à la télé à la radio tu vois c'était pas des idées de terrain nekul won dañuy dem ci bir kër yi nek ci bir wañi tok ci espace pour waxtan ko def ay té débat waxtane nit ñi wax leen impact yi parce que mëno wax kenn migration bobu baxul bobu gissoo ci ñu dé tu vois amawon ay image mais il y a des gens qui se sont engagés pour def documentaire dem ci désert bi xam li ñoon ci dund nga am support bo xamne tu peux communiquer avec les gens sans pour autant leur expliquer non sama xarit la dafa dem ci geej gi dafa dé mais tu leur montres comment ils sont morts en mer. Tu leur demandes comment ils sont morts ces déserts. C'est ça l'impact. Pour moi, 15 ans, ils ont calculé, c'est 15 ans de vidéos, d'images, radio, télé, waxtani à quelques personnes. Mais ça, c'est plus profond parce que c'est un enjeu vraiment de terrain. Tu souffles, on y va. Tu racines, on y va. Hier, ce n'est pour arroser ben fierté, ben gëm sa bop bo xamné ni artiste ñu ci commencer de développer même pour le thème immigration pour wone né c'est noir c'est fier c'est africain yow lan nga fan nga juggé fan nga bok lan nga wara def pour sa gox tu vois et lolu nonu en tant qu'artiste ak expérience mo am ci modification wu nit tu peux pas venir pour dire à la personne qui a sa propre perception de la vie modifie ça mais xalé bi nga xamné ni mom xamagul dara lu xew ci aduna soy wax jigen jigen yag deg waaw goor te mom muy jigen eva se dire dans sa tête man dama wara deg waaw goor way bi amna impact ci man
legui est-ce que yakor nga aussi le combat est un peu perdu d'avance parce que bo xolé ak réseaux sociaux yi bo xolé ak médias yi ak bo xolé aussi ñi nga xamne dañu dem réussir te ñom japp nañu ni xeyna buñu togon fi réussir bañu am lañu am fele duñ ko am lolu est-ce que dina yomb ci pour faire vraiment une sensibilisation.
Moi je suis toujours optimiste hein, parce que ñi dem réussir on les compte du doigt bo démé ci ben koñ 10 immigrés am fa ñi nga xamne ni palpable liñuy def c'est palpable ni te daf la lèr ne ligéy mo leen ko may on les compte du doigt tu vois man mën na am sama famille immigrée mais immigrée bon man ma ko ëpp ndjërign fi sama kër parce que man téw mi téw lay fajé soxla yi et il faut nit ñi gis ñaari allé yoy man ma dem Europe yonne 20,000 pour tout mois bi yépp bokul ak man mu fi tok di financer 30,000 pour mois bi yépp té mën na nek am ñom la ñu ngi Europe mais yow ya leen di décanté am ñom la ñu ngi Europe mais suñ sañon nek sa place c'est juste ça il faut qu'on essaie d'être positif ba paré de woné meilleure posture immigration moy mën na légal man je suis pour l'immigration légale parce que japp naane ñun on a le droit de voyager quand on veut où on veut être à chaque moment de notre vie on a le droit de voyager parce que expérience de plus buñuy am la mais comment voyager où voyager et pourquoi voyager c'est important maintenant nak réseaux sociaux yi on peut plus se leurrer man mi nek France en temps réel suma défé direct da ngay gis limay dund man dem na amna chance machallah dem Belgique dem France mais vraiment en tant que artiste j'étais choqué confort la fa amona parce que artiste la won dama démon ci ben contexte munuma won galérer mais j'ai vu des sénégalais yo xamné bo len né lan nga sénégalais dañ lan nono ils préfèrent être benen nationalité parce que xamnañ né sénégalais nga j'ai vu des gambiens pareil gisna ay nit yu tok ci métro ay toubab ak ay nit yu ñuul tok di yalwaan 1 euro 10 euro comme yalwaan bi am Sénégal
lolu c'est que sénégalais dina mëna xalaat
mais lolu duñ ko wone et c'est aux médias tamit de montrer ça montrer que ci gare aérogare ak ñom métro yi amna fa ay nit yu xéss ak yu ñuul yo xamné ñu ngi tok yor seen keul comme fi
ndax film yi won image yi won souvent dafa melni
merci légui nak man en tant que artiste
dar bu wéx normalement bu ñëw Sénégal ñom ñëpp dañu riche
bu sonu mais nak koku mom bu ñëw fi lamuy dundé rek la yor tu vois ñun on a teranga on a tout man tay suma nekké fi ligéy ties sama yaay nekku sama papa nekku fa mën na fa am yaay sa yuma xeyé mu may jox agn reer ndek té duma fa def dara mais europe bo fa démé bop sa bop la
légui bu ñuy déllu wat pour terminer ci solution dem ci ay perspective yeen ci campagne bobu ngeen def ak sensibilisation yi ngeen def ak par rapport ak ci à la musique lan nga xalaat ni xeyna bu ñu ci continuer dina indi ay solution yo xamné dina tax jeune yi tok am ci luñu japp mais aussi ñi bëgg dem ñu permettre leen dans les ñu jaar ci voie légale comme ni ko yeneen dëkk yi amé muy européen yi occidentaux yi amé di ñëw ci suñuy dëkk nga xamni soxla wuñu visa dañuy ñëw rek jënd seen billet d'avion yoy yëpp lan ngeen ci xalaat pour permettre ak jeune yi au moins ko bëgg tok mais aussi ko bëgg dem
wa man en tant qu'artiste je me dis que y a déjà OIM qui fait un très bon boulot y a d'autres ONG qui finance les formations. Il y a peut-être d'autres ONG qui financent les activités. Nous, on a fait des choses sur le terrain. Fait pour OIM Diar, pour sensibiliser, pour nous, nous avons une faisabilité. Exemple, LinkedIn, tu vois qu'il y a un souffle. amna souf mais pourquoi pas ONG yoy duñu fa delu ñom def li dess ci liguey bi parce que quand on dit nit ñi nañ tok ci dëkk bi yow nga am loy financer pour man ñoñu nga wara financer c'est pas man mi tok Dakar fi fi nga xamne dafa concentré wu pour tekki fi amna yeneen zone yo xamne nit ñanga fa bëgg tekki
loolu ci warul est ce nak lu pen Dakar bi mu tuddu nga xamni presque lepp fi la concentré wu te Sénégal kessé du Dakar mo gëna tout ci
région
jeune yépp fess ci nek
région kon état ñu non
jaadu zone yi gox ya ñu nek ñu dimbali leen fexé ko développer ba tax
état ñu non c'est ce qui me fait le plus mal moy mais fo ci mënta dem ci zone yi malay wax ni da ngay né ana maire bi neeku fa adjoint maire bi neeku fa troisième adjoint maire nga fay fek ñom ñoñu ñoy jaay xalé yi rêve que né même ci dëkk bi mëno fi nek ci confort le ñom dañuy ñëw Dakar tok da ngay nek maire du dëkk 5 ans yépp ngay nek ci pouvoir bi yow do tek sa tank ci dëkk ba te yaay maire bi on va commencer par ça l'homme qu'il faut à la place qu'il faut man dama bëgg nek maire Fatick dama bëgg nek maire Linkeling dama bëgg nek maire je sais pas Thiès mais na nek Thiès na dundu Thiès di xey samay dom di jangé Thiès may won wa Thiès né c'est faisable c'est possible ma nek Thiès té di fi défar maire bi mais aussi jeune nek Thiès ku ci bëgg am lo entreprendre nga ñëw bind sa projet bu mu mat def ko buñu xamul luñu bindé projet qu'on fasse des ateliers sur ça et que ku nek so ci juggé nga mëna entreprendre sa bop entreprendre nga xamna ñoo nek autour de toi et c'est important et là lolu moy intervention bi état wara def moy imposer les gens à ce que képp ko xamné yaangi ci ben département képp ko xamné yaangi ci ben commune que tu puisses créer aussi quelque chose bo xamné ni jeunesse bobu non nek autour de ça dañ mëna gis sen bop ci commune bi
waaw sant ñu ngi leen di jaajeufal je pense que ñi ngi accès ci terme au terme de vraiment de notre émission sur la migration et enjeux ñu dalaloon sister LBS LB Diouf doon waxtaan ci mbirum enjeux migration yi la ngay terminer
waaw di sant di gërëm ci présence bi di la jaajeufal aussi parce que émission bi amna solo machallah di wax nit ñi quand même que ñun ñewuñu fi en tant que nit ko xamne ni da fay ene bu leen def ñu dañ leen juste bëgg wan li nga xamné ni moy li leer ak li lendeum ci mairie légui ku nekk am nga choix gis ku lendeum duggu fa ku nekk am nga choix gis ku fu leer duggu fa ya OIM buñu déggé yenn ONG yi nañ leen approcher dem laaj leen seen liggéey lan la c'est constitué à quoi tay bo démé OIM bëgg tukki laaj leen lan moy seen liggéey ñom dañ la bëgg téré tukki OK mais naka ngay def pour tukki ci yoon bu baax ils vont te donner des raccourcis ils vont te donner cette information doit tok sa cœur dika xaar nekatuñu à l'air de d'attendre les informations journal 20h tay lu xew Amérique dang fay am légui sa téléphone nañuy fexé di juk di déplacer wu di dem di xol ñi lan moy seen objectif lan lañu bëgg mais ñun naka lañuy def ba tiré ci ay ficelle naka lañuy def ba mëna xam ban yoon lañuy aw fuñuy aw naka lañuy def su ko défé dem bi di jaar yoon
waaw ñoko déggando gis ngeen fofu la sister LB terminé waxtaan globalement sur les questions les enjeux liés à la migration irrégulière kon nak ngeen gëna ku ne nga def ci sa idée xol ba xam bari na ay ciono migration irrégulière wi joxe na ci aussi ay wax na responsabilité yi au niveau familial au niveau de la société au niveau de l'état wax aussi difficulté yi maintenant aussi soñat ndaw ñi kenn ku nekk xol looy dugg nga xol ci ak responsabilité xol aussi li nga xamni mom mo lay permettre nga mëna tok sa réew mën fe tekki xeyna tukki baxna waye tok sa réew aussi dem fi tekki baxna mais bo démé aussi bay tukki nga xol ay solution yo xamni xeyna qui sont moins dangereuses ba xamni aussi am ci des informations fiables ba nga mëna tukki ba yegg bo yeggé aussi am xol aussi noy fexé ba intégrer wu ba mëna jariñu ci société bobu del soit pour sa réew je pense que lolu globalement lolu lañ doon waxtané xamna dañ leen di joxat rendez-vous semaine prochaine ci sen benen émission migration et enjeux jeur ngeen jëf